Technický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline patrí k jedným z mála kostolov na Slovensku, ktoré majú renesančnú podobu. V uplynulých rokoch diecéza rekonštruovala jej exteriér, vďaka čomu sa chrám stal dominantou historického centra. Pri výskume objavili nečakané nálezy.
Krypta, ktorú sme objavili pod základmi kostola, kde sme našli veľké množstvo ľudských ostatkov a materiálov, ktorý postupne skúmame archeologicky. Veľmi radi by sme dokončili tento výskum v tomto roku. Je taký cenný pre nás mnohými nálezmi, ako napríklad také unikátnou je zbierka čepcov, ktoré boli dávané pri pochovávaní.
Katedrála je počas dňa otvorená, aby sa sem ľudia kedykoľvek mohli prísť pomodliť. Počas jubilejného roka tu pripravujú viacero podujatí.
Každú stredu tu v katedrále máme celodennú adoráciu, kde ľudia môžu prísť a v tichu chrámu pred sviatosným spasiteľom zotrvať v tichej modlitbe, poklone a troška možno aj tak prehodnotiť svoj život a následne, keď budú mať záujem, je tu počas celého dňa stála služba vyslúhovania sviatosti zmierenia.
Viac sa dozviete v nasledujúcich minútach. Do Žiliny pozýva Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend. Vás na pútnický víkend.
Na Slovensku sa v sobotu začína sláviť týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Texty budú na tému Veríš tomu a sú inšpirované evanjeliom podľa svätého Jána. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Bratislave Dúbravke bude v nedeľu 19. januára o 10. hodine hostiť spoločnú ekumenickú bohoslužbu. Kazateľom bude bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Uskutoční sa pod záštitou Ekumenickej rady cirkvi a konferencie biskupov Slovenska. Od roku 2017 sa každý rok v prvý deň týždňa modlitieb za zjednotenie kresťanov slávi v starobilom kostole svätého Michala Archaniela v Krajnom. votívna svätá omša k úcti Panny Márie Matky Jednoty. V sobotu bude o 10.30 celebrovať svätú omšu otec Irenej, miestny farár. Slávnostnú homíliu predniesie otec Robert Demko, farár grécko-katolíckej farnosti vo Vojčiciach. Pol hodinu pred svätou omšou sa bude sláviť akatist k presvätej Bohorodičke. Rád bosých karmelitánov na Slovensku a rád bosých karmelitánov v Bratislave vás srdečne pozývajú na svätú omšu a po nej na obrad prijímania posvätného škapuliara. Bude v nedeľu v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Bratislave. Program sa začne o 10. hodine modlitbou posvätného ruženca. O 10.30 bude svätá omša, ktorú bude celebrovať otec Dušan Hricko. Potom nasleduje adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou a prijatie posvätného škapuliara. Pondelok 20. januára sa v kostole Najsvetejšieho srdca Ježišovho v Michalovciach na Stráňanoch uskutoční pri príležitosti sviatku svätého Vincenta Palotyho dobrovoľný odber krvi. Darcovia môžu prísť od 8. do 11. hodiny.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Dnes vás pozývame do katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. O akých zaujímavostiach sa dočítal náš host meteorológ Peter Jurčovič? Aké počasie bude v Žiline cez víkend, sa dozviete a porozprávame sa o tom práve teraz. Želám pekný deň.
Ďakujem, podobne, dobrý deň.
Čím začneme, pán Jurčovič, zaujímavosťami alebo predpovedou počasia?
No, predpoveď sa dáva vždy nakoniec, takže začnem nejakými tými zaujímavosťami. Samozrejme, v Žiline som niekoľkokrát už bol, alebo mnohokrát som už bol, ale obyčajne človek len prebehne s autom, krížom z Bratislavy niekde smerom na Tatry a na východ, takže nemôžem povedať, že by som Žilinu nejako hĺbšie poznal a už vôbec nie ani katedrálu Najsvätejšej Trojice. Ale to počasie, ktoré tam je, tak to zase poznám dobre, takže môžeme povedať, že Žilina patrí... Samozrejme tým, že je na severe Slovenska skôr k tým chladnejším oblastiam, tým, že je blízko Kysuce Orava, takže takým vlhkejším je tam váh, takisto to výrazne ovplyvňuje celú klímu, ako je v celom okrese alebo v celej oblasti Žiliny. Takže napríklad dnes môžeme povedať, že väčšinou zamračené, sem tam do toho bola aj hmla. Teraz popoludní teplota asi pol stupňa nad nulou. Vietor zatiaľ viac menej slabý, aj keď niekedy zvykne fúkať výraznejší, lebo je to vlastne na okraji rozsiahlej takej kotliny od Žiliny až niekde po Spiš. Popradská kotlina, tam väčšinou fúka západný alebo východný vietor, takže v tomto zmysle to zatiaľ dnes nemáme, pretože je tu tlaková výš nad vnútrozemím Európy. Je to mohutný útvar, ktorý zo dňa na deň zmení svoju polohu, veď hodnotu má vyše 1040 hektopaskalov, a to je dosť. No takže ona bude ovplyvňovať počasie aj naďalej. Takže aj keď musím povedať, že na Orave, na Spiši alebo na Nízkych Tatrách, na Hore Hroní, bolo dnes pekne slnečno, ale Žilina už tým, že je v takom vlhkejšom prostredí, predsa len už teda zamračené, a ešte sa k tomu budú postupne pridávať aj nejaké tie hmly. A čo sa týka teploty, tak môžeme povedať, že štatisticky pre túto oblasť je známe, teda sa hovorí, alebo hovoríme, že teda to je taký kontinentálny typ v pásme, kde v priebehu roka sa tu pravidelne a náhle vymieňajú rôzne poveternostné hodnoty, rôzne hmoty, ako my hovoríme. A v priebehu januára môže byť aj výrazne mrazivo, ale aj výrazne teplý vzduch, a potom sú tu hmly, no a to máme práve teraz. Takže hovoriť o nejakom veľmi studenom počasí sa nedá. Ale napriek tomu, keď spomeniem nejaké tie teplotné rekordy práve na toto obdobie, napríklad na 18. januára je absolútny rekord, je len 8 stupňov. Maximálna teplota z roku 1975, ale na dnešný deň to bolo 10,3 a zase z roku 2015. No a samozrejme, že niekedy, keď je poriadna zima, tak to dáva zabrať aj Žilinčanom, takže na 17. je rekord minus 23,6, to bolo v roku 1963, a na zajtrajší deň minus 20,9, a to bolo v roku 2021, to nie je tak dávno. Takže napriek tomu, že hovoríme stále o prevladajúcom teplom počasí a oteplovaní, a tak sem tam sa môže pritrafiť aj nejaká teda poriadna zima, a tak to v podstate máme aj teraz. No, ešte k predpovede ešte by som teda spomenul, zajtra máme v kalendári Prisku, sveta Priscila, a tam sa v jednej pranostike hovorí, že je sveta Priska pod saňami Píska. No, takže naozaj v tomto období by to malo byť poriadne mrazivé, ale nie je, no čo sa dá robiť. Na 19. zase máme meno svätý Knut, a tam sa hovorí, na svätého Knuta prichádza zema krutá alebo treskutá. No, tohto roku aj toto zlyháva. No, mám taký dojem, že to asi takto bude pokračovať, možno až do konca zimy. Zatiaľ teda predpoveď na sobotu nám hovorí, že ráno zase hmlisté počasie, teplota poklesne asi na 5 stupňov, minus 5 stupňov. Potom cez deň rátam s tým, že hly by sa mali dvihnúť, rozplynúť a ukáže sa aj slnečko, ale stihne sa otepliť asi len na 2 stupne. No a k tomu taký slabý a najvyš mierny južný vietor, dajme tomu. No. A potom v nedeľu zase zopakujeme ráno hmly, teplota asi minus 6, cez deň sa to vyčasí, popoludne môže byť krásne slnečno, teplota asi 4 stupne, takže si myslím, že nakoniec pre vašich návštevníkov, ktorí sa tam chystajú, bude to celkom pekný víkend.
Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám pekný víkend.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia. A už o chvíľu po piesni si vypočujete našu pútnickú reportáž a pozorne ju počúvajte, ak sa chcete zapojiť do našej súťaže. Dozviete sa o tom, že Žilinu viackrát postihli požiare a v 19. storočí dokonca aj zemetrasenie. Pri poslednom požiari, teda v 19. storočí aj pri zemetrasení, došlo k značnému poškodeniu Žilinskej katedrály, ale potom v 60. rokoch ju obnovili a vrátili jej renesančnú podobu. A vy sa dozviete, kto mal na starosti túto obnovu, a to nám aj napíšte, kto vrátil renesančnú podobu v 19. storočí obnovenej Žilinskej katedrále. Dnes súťažíme o knihu o Žilinskej diecéze. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook. Radio Lumen.
Pútnický víkend.
Milí poslucháči, dnes vás v rámci putnického víkendu budeme pozývať do srdca Žilinskej diecézy, do jubilejného chrámu, ktorým je katedrála Najsvätejšej Trojice. S miestnym pánom dekanom Marianom Zahumenským sa budeme rozprávať.
Na začiatku by som chcel pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Lumen a privítať ich v našej Žilinskej katedrále. Toto bol farský chrám Žiliny a Žilina ako celok bola jedinou farnosťou a potom neskôr začali vznikať jednotlivé farnosti po celej Žiline. Keď Benedikt XVI. Zriadil Žilinskú diecézu, tak práve farský kostol Najsvätejšej Trojice bol povýšený na katedrálny chrám. Teda zároveň ostal farským kostolom pre párno Žilina mesto a slúži teda ako hlavný kostol biskupa a kostol, ktorý je aj srdcom celej Žilinskej diecézy.
Máte ešte krásne vianočný stromček, lebo sa nám teraz skončilo vianočné obdobie, tak ešte máme tú atmosféru.
Tam umožňuje teda liturgia ešte stromček a pokiaľ je Betlehem umiestnený mimo presbyteria, tak zachovať až do sviatku obetovania pána. Tak ako by chceme tak nechať doznieť aj to tajomstvo Božieho narodenia, aj príchod toho pravého svetla do tohto sveta, aby aj veriaci tak ešte mohli nechať precítiť toto krásne tajomstvo a postupne tak aj sa snažili ho uvádzať do svojho života.
Poďme si opísať trochu svätyňu, ten asi najhlavnejší priestor tu v rámci tejto katedrály.
Na hlavnom oltári môžeme vidieť tajomstvo Najsvätejšej Trojice, teda patrocinium tohto kostola. Nad svetostánkom je dominantná socha Najsvätejšieho Ježišovho srdca a po plihrávnom obraze vidíme sochy svätého apoštola Petra a svätého apoštola Pavla. Peter drží v ruke kľúče, teda ukazuje to poverenie od Krista, aby spravoval cirkev. Svätého Pavla môžeme vidieť s knihou v ruke a s mečom Božieho slova, ktoré ako apoštol národov sa rozhodol zaniesť do celého sveta. Sú pre nás skutočne stĺpmi, na ktorých Kristus na tej sile moci a Božieho slova postavil svoju cirkev.
Tu vo svätyni sa nachádza aj katedra biskupa Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa. Nachádza sa tu aj jubilejný kríž.
Je jubilejný kríž, vidíme, že je masívny, taký dominantný a keď ľudia budú vstupovať do tohto jubilného chrámu, aby kríž, ktorý má byť centrom počas jubilného roka, bol viditeľný, aby si ho ľudia mohli uctiť a uvedomiť si, že vlastne Kristus sa za nás obetoval, zomrel a na kríži je znázornená láska, ktorú Ježiš priniesol, ale aj to jeho nekonečné milosrdenstvo, tak ako sa Ježiš na kríži modlil, aby Otec odpustil všetkým, aj tí, ktorí nevedia, čo robia, aby aj veriaci, ktorí prichádzajú do chrámu, mohli pocítiť Božie milosrdenstvo a pri pohľade na kríž bolo akoby pozvanie k tomu, aby, keďže tu bude aj stála služba vysluhovania sviatosti zmierenia, sami mohli pristúpiť a zakúsiť Božie milosrdenstvo.
Kedy tu bývajú sväté omše, nejaké liturgické slávenia?
Sväté omše aj počas pracovného dňa sú ráno, napoludne aj večer. Je také pekné, že tá svätá omša na poludne je najplnšia, že ľudia, ktorí prichádzajú si vybaviť do Žiliny, nakúpiť alebo prichádzajú na úrady, tak to tak pekne spoja, že prichádzajú aj do chrámu, kde pred svätou omšou sme k dispozícii, aby sme vyslovali sviatosť zmierenia a následne ľudia môžu ostať na svätej omši, prijať Eucharistiu.
V rámci tohto jubilejného roka určite chystáte aj nejaké podujatie alebo aj púte.
Tak Žilinská diecéza ponúka viacero akcií počas jubilejného roka. Čo je pekné, pre celú diecézu sme kňazi sa rozhodli, že budeme pripravovať prvopiatkové pobožnosti adorácie, ktoré budú tematicky každý mesiac ponúkané veriacim a následne po prvom piatku v celej diecéze sa bude pripravovať aj katechéza, ktorá bude nahrádzať homíliu, aby sme tak spoločne ako diecéza, ako tá jedna veľká rodina, sa nad tými jednotlivými tajomstvami zamýšľali a povzbudzovali. A popri tom je veľa akcií, ktoré si môžu ľudia pozrieť na našej stránke Žilinskej diecézy a sú tam rôzne pozvania. Tu v Žiline pripravujeme také pekné podujatie na leto, keď chceme prijať všetkých športovcov a vlastne bude pre nich slúžená aj svätá omša. Chcel by som ešte pozvať veriacich nielen zo Žiliny, ale aj zo širšieho okolia. Každú stredu tu v katedrále máme celodennú adoráciu, kde ľudia môžu prísť v tichu chrámu pred sviatostným spasiteľom, zotrvať v tichej modlitbe, poklone a troška možno aj tak prehodnotiť svoj život a následne, keď budú mať záujem, je tu počas celého dňa stála služba vysluhovania sviatosti zmierenia, tak môžu pristúpiť sviatosti zmierenia, možno aj keď sú aj tak hĺbšie, troška niečo sa opýtať, poradiť, pozbudiť, možno nejaký problém s kňazom poriešiť, tak je aj viac času na to, takže nech využijú toto možnosť a prídu do našej katedrály, veľmi sa budeme tešiť. Zároveň by som chcel pozvať do našej katedrály, aj v tomto jubilejnom roku sa snažíme každú prvú sobotu spojiť Mariánske večeradlo so svätou omšou, uctiť si Božiu Matku Pannu Máriu a spoločne sa utiekať pod jej ochranu a prosiť, aby sa za nás prihovarala a orodovala u svojho milovaného syna.
Ktoré zákutie tejto katedrály máte vy osobne najradšej?
Moja spovednica, keďže ja som tu bol kaplán, a tu som začínal svoju kňazskú púť a keď som prišiel prvýkrát ako novokňaz do tohto chrámu, tak pán dekan ma hneď priviedol tejto spovednici a povedal: kaplánko, toto bude tvoja spovednica. Tak mi prirastá srdcu a je to miesto, kde sa snažím často prichádzať, aby som to Božie milosrdenstvo skutočne mohol sprostredkovať veriacím. Tam človek aj tak najlepšie pochopí, že skutočne Boh nám je na blízku.
Otec biskup Tomáš Galize, žilinský diecézny biskup, môžem sa vás opýtať, aký máte vzťah k tomuto katedrálnemu chrámu?
S farským kostolom a s farskými schodami je určitým spôsobom spojená aj taká moja tá raná mladosť. Mal som asi 12 rokov, keď s mojimi rodičmi som prvýkrát bol v Žiline. A potom sme tak dosť pravidelne chodievali na nákupy. Farský kostol na schodoch bol vždy otvorený. Aj tých 60. rokov, aj počas totality, nie všetky kostoly boli otvorené. To bol taký možno prvý môj vzťah. No a potom už sporadicky, keď som bol v Žiline, ale všetko sa začalo meniť až po roku 2008, keď som sa stal žilinským biskupom, no a farský kostol bol povýšený na katedrálny chrám.
Ak máte čas a dostanete sa do katedrály, máte tam nejaké obľúbené miesto, možno sochu alebo nejaký obraz, niečo, čo sa vás tak dotýka?
Vždy je tam Eucharistia a to je podstatné. Hej. Takže v minulosti som ani ja nevyhľadoval nejaké také, že bol nejaký oltárik alebo sochu alebo to, ale išiel som vždy na poklonu, takže to zostáva stále, aj keď som v meste, lebo tiež povzbudzujem bratov kňazov, aby katedrála bola otvorená, takže keď idem, rovnako idem aj ja na adoráciu, na poklonu, lebo kde je Ježiš, tam je život.
A ľudia sú zvyknutí sem prichádzať, prichádzajú nielen na svätú omšu, ktorá je tu presne na poludne, ale prichádzajú aj v priebehu dňa, aby sa pomodlili.
Lebo sme sa stretli po dlhej dobe a my sme sestry a každá býva niekde inde, takže prvá naša cesta viedla do kostola a potom bude aj to ostatné.
Chodievam aj do tejto katedrály, ale chodievam aj do Barbory. Podľa toho, kedy stihnem akú omšu a veľmi rada sa zastavím, pretože viera pre mňa veľmi veľa znamená. Ja sa snažím žiť aj modliť podľa toho, aby ma pán mal rád, tak ako aj ja ho milujem.
Rádio Lumen. Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu. Naskrehnuté prsty dýcham znútra oheň rozpálenej duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Lúč ulome cez vitráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.
Pútnický víkend.
Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline má za sebou zaujímavý historický vývoj. Približí nám ho Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu Žilina.
Presný dátum, kedy kostol vznikol, samozrejme nepoznáme, pretože ide o stavbu, ktorá vznikla v stredoveku. Tu jej stavebnú históriu poznávame na základe výsledkov pamiatkových výskumov, ktoré boli realizované potom, ako bol Žilinský farský kostol povýšený na katedrálu. Ten kostol prešiel viacerými stavebnými fázami. V 13. storočí tu stál jednoloďový kostol. V priebehu 14. storočia pravdepodobne pre potreby rozvíjajúceho sa stredovekého mesta tento priestor už nestačil, tak sa rozhodli ten jednoloďový kostol zväčšiť. Vzniklo trojlodie, ktoré bolo pravdepodobne zaklenuté iba v presbytériu a priestory trojlodia samotného boli prekryté nejakým záklopovým dreveným stropom, tak ako to poznáme vlastne z iných stredovekých kostolov, ktoré na Slovensku máme zachované. Žiaľ, Žilina bola počas storočí veľmi často skúšaná živelnými pohromami. Tie požiare si na podobe mesta vyberali svoju daň a jednoducho tú podobu toho stredovekého gotického trojloďového chrámu nepoznáme. Vieme, že tento chrám mal bazilikálnu podobu, že tá centrálna hlavná loď bola prevýšená, tie bočné lode boli nižšie a vlastne z takého toho horného svetla, z tých okienok, ktoré boli nad strechami tých bočných lodí, prúdilo vlastne do hlavnej lode svetlo. Počas týchto výskumov sa podarilo na veži kostola nájsť aj kúsok otlačku tej pôvodnej strechy toho jednoloďového kostola. Tá mohutná veža, ktorá dnes je priamo spojená s katedrálou, tzv. Hodinová veža, tak je súčasťou toho pôvodného jednoloďového kostola. Akurát, že pri tých ďalších prestavbách bola iba navýšená vždy o nejaké to podlažie. Podarilo sa identifikovať aj nejaké ďalšie veľmi zaujímavé nálezy. Jedným z nich je aj okno, ktoré je v bočnej lodi. Je zamurované, pretože dnes z druhej strany je kalvária, ktorá vzniká v období baroka. Podoba toho okna je veľmi zaujímavá. Napriek tomu, že ide o stredoveké gotické okno, tak má segmentový záklenok v hornej časti. Pre naše územia sú typické tie gotické okna, ktoré poznáme s takými tými zašpicatenými ukončeniami a rôznymi kružbami. Aj takéto okna samozrejme v kostole boli, ale toto v tej bočnej lodi má naozaj veľmi špecifický tvar. Vo vnútri malo toto okno murovaný stĺpik a boli tam vlastne ako keby dve združené okna s polkruhovým ukončením. Zatiaľ na Slovensku sme nenašli typovú paralelu s takýmto oknom. Nachádzame ich zhruba v tomto období, alebo prípadne ešte aj skôr, niekde v prostredí záalpskom, v priestore severného Talianska a podobne.
V roku 1848 zasiahol Žilinu požiar. O pár rokov neskôr prišlo zemetrasenie. Z farského kostola sa stala ruína, ktorá pustla a chátrala. V 60. rokoch 19. storočia sa podľa pamiatkára Vladimíra Majtana rozhodlo mesto v spolupráci s nitrianskym biskupstvom kostol znovu obnoviť.
Tá obnova bola naozaj veľkorysá a veľkolepá, pretože ten kostol v ruinách bolo potrebné naozaj ako keby spevniť mu murivá, nemal klemby, nemal strechu a jednoducho ani nevieme, v akej miere bola napríklad poškodená práve hodinová väža alebo ďalšie konštrukcie. Obnovou bol poverený Jozef Požetech Klemens, polyhistor, ktorý v tom období pôsobil v Žiline ako učiteľ na Kráľovskom gymnáziu. Navrhol tú obnovu tak, že rešpektoval z veľkej miery tú jeho historickú podobu. Na sklonku 16. začiatkom 17. storočia kostol prešiel výraznou renesančnou prestavbou. Po období či náboženských alebo iných nepokojov, ktoré tu boli, mesto na nejaké krátke obdobie obsadili bratia Podmanickí, ktorí sídlili aj na Považskom hrade a práve z farského kostola si urobili svoju pevnosť. A keď sa kostol podarilo znova ako keby získať novému vlastníkovi mesta, ktorým bol Mikuláš Deršvi a patrilo mu aj panstvo v Tepličke a samotný Strečniansky hrad, tak sa rozhodol ako patrón kostol prestavať v tej dobe moderným a renesančným architektonickým štýlom a z tohto obdobia vlastne ako keby vznikajú tie hrebienkové klemby a fragment okna, ktorý sa pri reštaurovaní fasád objavil, pochádza tiež práve z tohto obdobia. Tak tá obnova, ktorú realizoval Jozef Božetech Klemens v tom 19. storočí, sa nejakým spôsobom odpichla práve ako keby od tejto renesančnej prestavby. Jozef Božetech Klemens je aj autorom zachovaného mobiliáru, je autorom hlavného oltára, oltárnych obrazov, rovnako aj dvoch bočných oltárov Panny Márie, oltára ukrižovania a aj malého oltára, ktorý je vlastne tu pod organovou emporou a je to oltár svätej Anny, kde na oltárnom obraze je zobrazená svätá Anna s Pannou Máriou. Z tohto obdobia sa nám tu vlastne zachovali aj vitráže, ktoré sú z dielne Karla Geilinga vo Viedni. Spolu s tým na základe archívnych prameňov vieme, že bol vymalovaný aj kostol takoutou neogotickou ornamentálnou výmalbou, kde vzorom boli práve viedenské kostoly. Žiaľ, z tejto výmalby ten reštaurátorský výskum neidentifikoval absolútne nič. Na začiatku 20. storočia bol kostol opätovne premalovaný, taká tá ornamentálna výzdoba, kde neboli veľké nejaké figurálne kompozície, bola nahradená práve výmalbou figurálnou, ale jednoducho aj tá bola zoškrabaná v priebehu 20. storočia a bola realizovaná výmalba, ktorú dnes v kostole vidíme. Je to výmalba, ktorá vlastne vznikla pri obnove chrámu niekedy v závere 80. rokov a je de facto tou najmladšou. Autor tejto výmalby už aplikoval túto výmalbu aj v iných chrámoch. Ide o výmalbu, ktorá sa na základe šablón aplikovala v ďalších kostoloch a iba podľa potreby sa modifikovala.
Čo je ešte zaujímavé na katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, o ktorej sa rozprávame s pánom Vladimírom Majtánom z Krajského pamiatkového úradu v Žiline, je kalvária. Tá sa nachádza zvonku na budove katedrály, tvorí ju teda drevený kríž a krásna mozaika, na ktorej je Mária Magdalena, Panna Mária a svätý Ján.
Táto mozaika je naozaj akože veľmi špecifická z toho výtvarného hľadiska. Ten korpus Krista na tom kríži je stále ten pôvodný. Ide o barokové dielo, ktoré prežilo vlastne tie požiare v 19. storočí, takže je to de facto ako keby unikátne, že vlastne ako keby táto socha Krista zostala zachovaná. Tá kalvária na základe toho vročenia, ktoré tam je, je upravená už v 30. rokoch. Keď pozeráme vyslovene ako na tú prácu tej mozaiky, použitie tých drobných kamienkov, tak je to ako výnimočné dielo, kde vidíme naozaj ako keby doznievajúce secesné prvky, ale na druhej strane ako keby už aj výtvarný názor toho 20. storočia. Modelácia tých postav je úplne detailná, akože je to majstrovské dielo mozaiky, ktoré neviem o tom, že by v rámci nejakého blízkeho okolia Žiliny malo nejakú hodnotnú paralelu. Už len tá zlatá plocha je niečo, čo vás upúta. A detailné vykreslenie drobných súčastí či odevov, mimiky tvári, detailov rímskych vojakov, vykreslenie krajiny, samotného Jeruzalema, ktoré je v pozadí, je úplne úžasné.
Zapamätali ste si, kto viedol rekonštrukčné práce Žilinskej katedrály v 19. storočí a vrátil jej renesančnú podobu? Je tiež autorom oltárnych obrazov. Odpovede s menom a adresou posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo na WhatsApp, ak k dispozícii máte aj Facebook. Odpoveď píšte do komentára pod status dnešného pútnického víkendu.
Pútnický víkend.
Žilinská katedrála je v súčasnosti naozaj úžasnou dominantou aj vďaka veľkej obnove exteriéru. Začala sa v roku 2019, trvala 3 roky. Viacej prezradí ekonom žilinskej diecézy, pán Peter Dubec. Prečo bolo potrebné pristúpiť k oprave tejto katedrály?
Oprava katedrály bola potrebná tým, že ten stav bol nie dobrý, či aj vizuálne, navonok, pohľadovo, kde na niektorých miestach bolo opadávanie omietky, a zároveň bola vyženaná aj tým, že bola taká túžba, aby ten objekt aj po takej pamiatkovej stránke bol obnovený. Nakoľko histórii sa stalo to, že pribudli rôzne už časti alebo prvky, ktoré neboli pôvodné, čiže tá obnova, ktorá bola robená exteriéru, tak ako by nás vrátila do obdobia renesancie. Možno povedať, že s tým sa viazali niekto také technické veci, že napríklad museli sme dať do veže tiah, hla, ktoré zase vyžíva taký statický stav katedrály, keďže obruče, ktoré sme odhalili tým, že sme dávali tú nepôvodnú umietku dole, tak bolo potrebné niečím nahradiť a bolo to urobené vnútornými ťahlami, ktoré boli vložené do veže katedrály.
Ten renesančný charakter je taký vzácny na území Slovenska. Renesančných kostolov nemáme veľa. V súčasnosti v interiéri teda môžeme vidieť aj rôzne sondy. Kedy by ste chceli možno pristúpiť k rekonštrukcii interiéru?
Rekonštrukcia interiéru je ešte pred nami. Predpokladám, že nie je to taká bezprostredná záležitosť, nakoľko i v súčasnosti robíme také menšie kroky, ktoré majú pomôcť potom aj ku tomu finálnemu realizáciu tej vnútornej obnovy. To, čo robíme už počas 4 rokov, respektíve 5, s tým prvotným objavením, je krypta, ktorú sme objavili pod základmi kostola v časti od Miráže, kde sme našli veľké množstvo ľudských ostatkov a materiálov, ktorý postupne skúmame archeologicky. Veľmi radi by sme dokončili tento výskum v tomto roku 2025. Je taký cenný pre nás mnohými nálezmi, či aj tých kostrových ostatkov. Zároveň sú to aj cenné archeologické nálezy, ako napríklad také unikátne je zbierka čepcov aj v takom serovskom meradle, ktoré boli dávané pri pochovávaní. Bol veľmi náročná tá obnova, keďže si vyžiadal približne 1,7 milióna eur. Zhruba v polovici to bolo z grantových prostriedkov, ďalšie boli za pomoci darcov. Zároveň sme mali aj pôžičku 250 000, ktoré sme polovičku splatili, tá druhá časť nám ešte zostáva. Čiže je tam tých viacero okolností, ktoré ešte nás tak postupne pripravujú na tú druhú časť obnovy, aj s tým, že ešte niektoré časti nám je potrebné pripraviť do tej obnovy interiéru.
Na druhej strane treba povedať, že aj tie stredoveké katedrály sa stavali niekoľko desiatok rokov, takže nemusíme zrejme všetko stihnúť v priebehu nejakej 5 ročnice.
Áno, tak je to. Berieme to aj my tak, že veľmi radi by sme teda aj postupne v takých tých menších krokoch postupovali, ako som spomenul, dokončiť výskum krypty. Zároveň to, čo máme takú cennú časť, je exteriérová mozaika, ktorá je v časti od mestského divadla. Tu postupne obnovujeme, tak radi by sme v tomto roku dokončili túto mozaiku Corpus Christi, ktorý zatiaľ sme uložili do depozitu, by sme radi dať naspäť. Čiže to bude taká ďalšia časť, ktorá by mala opäť ku takej kráse vyrásť. A to, čo vnímame, že asi tá obnova interiéru aj tou náročnosťou si bude žiadať aj viac prostriedkov, aj dokončiť ju, tak to, čo zrejme by sme radi ešte predtým spraviť, čo pripravujeme, je obnoviť interiér podkrovia a veže.
Kraj sveta viem, tam siaha tvoja zem, stvoriteľ veľkých diel, len tebe vyznať chcem. Nad všetky štíty hôr týčiš sa, Otec môj.
Až po kraj sveta viem, tam siaha tvoja zem, stvoriteľ veľkých diel, len tebe vyznať chcem. Nad všetky štíty hôr týčiš sa, Otec môj.
Tebe, Bože, patrí moja chvála, z tvojej moci všetko živé povstáva, viem. V tebe, Bože, žijem, vďaka tebe dýcham, ty si mojou piesňou čistá voda, živá kráľ. V údoliach čírych riek dáš môjmu srdcu liek, do úst mi vkladáš smiech, stvoril si pre mňa svet. Keď viac nevládzem stáť, nesieš ma na rukách. Bože, patrí moja chvála, z tvojej moci všetko živé povstáva, viem. V tebe, Bože, žijem, vďaka tebe dýcham, ty si mojou piesňou čistá voda, živá kráľ. Môj svet ti dá. zniesol mi, pre môj hriech tvoj si niesol kríž. Hoď zniesol mi, pre môj hriech tvoj si niesol kríž. Hoď zniesol mi, pre môj hriech tvoj si niesol kríž. Zniesol mi pre môj hriech, niesol svoj kríž.
Tebe, Bože, patrí moja chvála, z Tvojej moci všetko živé povstáva, viem.
Tebe, Bože, patrí moja chvála, z Tvojej moci všetko živé povstáva, viem. Žijem vďaka tebe dýcha, ty si mojou piesňou čistá voda živá kráľ. Tebe, Bože, patrí moja chvála, z tvojej moci všetko živé povstáva, viem. Tebe, Bože, žijem vďaka tebe dýcha, ty si mojou piesňou čistá voda živá kráľ.
Pútnický víkend.
Vyšli sme z katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline a ideme sa ešte pozrieť do katedrálnej veže a s ekonómom žilinskej diecézy pánom Petrom Dubcom. Úzky priestor veže. Treba si dávať pozor na hlavu, ale samozrejme stojí to za to ísť sa pozrieť aj sem.
Raz za mesiac bývajú tu prehliadky, ktoré sprevádza pán Abafy, je divadelník, takže je to obohatené aj takým divadelným pásmom. Je veľmi zaujímavé aj to, že vybral také osobnosti z histórie Žiliny.
To najvzácnejšie, čo sa tu zachovalo, sú anžovské ľalie. Kde by sme ich videli?
Prístup je tu zatiaľ taký zložitejší, ale teda do budúcnosti radi by sme tu dať, ako som spomínal, plávky, čiže to prechádzanie tadiaľ, to by malo byť raz jednoduchšie.
Teraz to má ten nádych dobrodružstva.
Sú to časti anžovských ľalí, sú to také torza, ktoré sa zachovali pravdepodobne zo 14. storočia. Král Robert Anžu bol aj tu v Žiline 1321. Je to zaujímavé aj tým, že oni boli predtým na vonkajšej fasáde. Tu, kde sme, táto časť bola zvonku. Až následnými prestavbami sa stalo to, že bol prekryté novým krovom. Tieto ľalie sa tým pádom dostali dovnútra.
Presunuli sme sa trošku ďalej.
Svedkom tej starobilej histórie sú aj bazilikálne okná, kruhové okná, ktoré v súčasnosti sú zamurované, ale môže vidieť aj návštevník kostola vnútri. Je tam spravená maličká sonda a tu spod krovia ich vidno ešte viac. Oni sú vlastne z toho pôvodného kostola zo 14. storočia a taktiež boli oknami vonkajšími, teda cez ne prúdilo svetlo do kostola. Sú v súčasnosti zamurované, ale pri tej obnove, ktorú ešte tu druhú časť pripravujeme, tak je práve v pláne otvoriť aj tieto okná a teda opäť by sa mali stať viditeľnými aj znútra, aj zvonku.
Vidím na tomto podlaží vitrínu s archeologickými nálezmi, ale aj s liturgickými odevmi.
Možno vidieť v tejto vitrine hore je časová schránka, tubus, ktorý sme našli vo veži kostola. On je z konca 19. storočia z obnovy, ktorá bola v tom čase robená, kedy boli urobené veža kostola. A v tejto časovej schránke boli nálezy minci, staré noviny, vizitky napríklad majstrov, ktorí robili túto vežu. Ešte okrem toho bol tam aj potom z polovice 20. storočia ďalší tubus. Ten tu nie je vyložený. To bola vlastne obnova, ktorá bola robená v 40. rokoch 20. storočia. Pod tým možno vidieť antropologické nálezy. Teda je to kus kominej krypte. Toto je špeciálna časť, ktorá hovorí o tom, aké tí ľudia mali narušenia. Či sú to nejaké sečné rany, alebo napríklad poranenia kosti.
Prešli sme na druhé poschodie a tu už je ten hodinový stroj. Jeden z katedrálnych zvonov odbil štvrť, v tejto veži sa nachádzajú dva, alebo teda na tomto poschodí, neviem, koľko je tu dokopy zvonov.
Na tomto sú dva zvony, jeden odbíja štvrť hodiny a ten druhý tú príslušnú hodinu. Keď sa zvony nepoužívajú na trojdnie, bolo týmto rabkačom ohlasované počas veľkonočného trojdnia na miesto zvonenia. Zaujímavý tým, že má približne 2 metre, takže nie je to taký maličký rabkáčik, ale väčší, tiež čaká ešte na takú tú svoju obnovu.
Toto je už asi to najvrchnejšie podlažie. Nie, lebo teraz vidím rebrík.
Ešte na tým máme samotný krov, kde je potom konštrukcia veže, cibule. Toto je podlažie, kde sú ciferníky, ktoré sú viditeľné zvonku. Hodiny nie sú až také staré, oni sú z roku 1962.
Vyšli sme z katedrálnej veže v Žiline. Pán Jozef Abafy je herec a okrem toho sprevádza ľudí aj po katedrálnej veži. Prezraďte mi, ako ste sa dostali vôbec k takejto činnosti?
Začalo to v rámci týždňa kresťanskej kultúry, ktorý organizuje Žilinská diecéza. Oslovili ma, či by som niečo nepripravil na tento festival. Takže pripravil som to s tým, že iba týždeň by sa dalo chodiť do tej veže. Ale keďže bol záujem ľudí, tak ten týždeň sa natiahol na 2 roky a zdá sa, že to ešte bude pokračovať, pretože ten záujem stále rastie.
Ja sa ani nečudujem, pretože ten priestor je nádherný a je taký dobrodružný. Ako sa tam cítite?
No, cítim sa tam veľmi zaujímavo. Napríklad, nedávno som to mal návštevu z Ameriky a keď som im povedal, že tieto múry, tu bola v roku 1610 evanjelická synoda, tak oni si začali fotiť tie obyčajné tehly, čo mi nešlo do hlavy, a potom som si uvedomil, že vedia, oni takéto staré stavby nemajú. Pre nich to bol ohromný zážitok, ale ide z toho krásna atmosféra, ja tam cítim energiu tých dobrých ľudí, čo no, Žilinčania museli byť veľmi silní, lebo Žilina napríklad 7-krát vyhorela. Vyhoreli domy tých Žilinčanov, ale toto svedčí o ich nábožnosti, pretože oni okrem tých svojich domov vždy na novo museli opraviť a postaviť tento chrám.
Treba povedať, že ho postavili naozaj veľkolepo, že na ňom nešetrili. Ak chce niekto prísť do veže, pozrieť si teda aj Žilinu z výšky a pozrieť si ten váš program, tak kedy môže? Sú nejaké špeciálne termíny na prihlasovanie?
Je to každý tretí štvrtok mesiaca, len teraz v týchto zimných mesiacoch nerobíme, lebo je tam trošku problém predsa len, aby sa nestal nejaký úraz, tie schody sú trošku občas zasnežené, takže od apríla znova začíname každý tretí štvrtok mesiaca. Ja to vždy propagujem, mám to na svojej facebookovej stránke, vždy to zverejním a ľudia sa prihlásia.
Keď málo mám síl a cítim sa sám, keď padám do hriechov, cestu nenachádzam. Keď vôkol mňa tieň už rozkladá stan, aj keď nepriateľ zúri, ja nezaváham. Svoju záchranu mám, hľadím na kríž, skoro zjav sa nám. Skoro príde Ježiš, z prachu dvíhaš ma sám, zmývaš môj hriech, znovu cítim, že mám tvoju nádej aj smer, svoje srdce dám. Pred tvoj trón život dávam len tebe, Ježiš môj Boh, buď mi svet. Cestu nenachádzam, keď vôkol mňa tieň už rozkladá stan, a zúri, ja nezaváham, svoju záchranu mám. Hľadí na kríž, skoro zjav sa nám, skoro príde Ježiš, strach udvíhaš ma sám, zmývaš môj hriech, znovu cítim, že mám.
Božetech Klemens je autorom renesančnej obnovy Žilinskej katedrály v 19. storočí. Túto odpoveď napísal aj pán Peter z obce Jarok, pošleme mu knižku o Žilinskej diecéze. Na budúci týždeň sa s kolegom Martinom Ďurčom vydáme na púť do Baziliky svätého Egídia v Bardejove. Teším sa už teraz, dúfam, že aj vy. Spoločnosť na Lumene vám robila Jana Ondrejková. Prežite krásny a požehnaný víkend.
strach a ja kráčam v temnotách. A moja beznádej ma zráža v kolená. A hoď aj nevidím, viem, nemusím sa báť. Lebo nádej chcem.